У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў да вызвалення журналістаў, апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты і іх прыхільнікаў, якія працягваюць утрымлівацца пад вартай у Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Пан Гі Мун адзначыў сур'ёзную заклапочанасць, выказаную групай назіральнікаў у дачыненні да выбарчага працэсу і развіцця сітуацыі пасля выбараў, і заклікаў улады Беларусі ў поўнай меры выконваць правы чалавека і належныя прававыя працэдуры, заявіў на прэс-канферэнцыі ў Нью-Йорку прэс-сакратар Мартін Несіркі. А да экс-кандыдатаў прэзідэнта, зняволеных 19-20 снежня ў СІЗА КДБ, таксама да шэрагу іх паплечнікаў, зноў не дапускаюць адвакатаў, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Вязень амерыканкі экс-кандыдата ў прэзідэнты Мікола Статкевіч паводле яго сяброў па партыі 22-й дзень трымае галадоўку ў зняволенні. Ён патрабуе прызнаць несапраўднымі вынікі галасавання 19 снежня і настойвае на правядзенні новых прэзідэнцкіх выбараў. Высветліць стан яго здароўя не ўдалося ні адвакату, ні сваякам. Спадарыня Марына добра ведае Статкевіча і носіць яму перадачы, ніякіх харчоў яна яму не перадае, толькі ваду. Яна лічыць, што сам Мікола не спыніць галадоўку пратэсту.
Няма ў мяне спадзявання, што ён сам спыніць галадоўку, на жаль. Я ведаю Мікола, я ведаю яго характар. Я б вельмі хацела, каб ён спыніў, бо я лічу, што чалавек павінен жыць, і гэты чалавек павінен жыць абавязкова. Яго жыццё вельмі каштоўнае, але я думаю, што ён не спыніць галадоўку. Мы не ведаем, дзе ён, мажліва, яго шпіталізавалі. Мы не ведаем, дзе яго стане. Мы нічога пра яго на сённяшні дзень не ведаем. Нічога.
Паводле спадарыні Марыны, адзіная крыніца інфармацыі — гэта адвакат, але і яе сёння зноў не пусцілі да вязня.
Ні інфармацыі ніякай не давалі. Я звярталася да следчага з просьбай аб спатканні, не дазволіла б мне таксама.
Сябра па партыі Алексей Гаўруцікаў не выключае, што Міколу Статкевіча ў амерыканцы могуць карміць прымусова.
Но судя па сроку, они маглі ўжо прыняць рашэнне аб прынудзіцельным пытанні, потому што угроза здароўя рэальная, а он у нас максімаліст в этом вопросе. Добровольно он не прекратит галадання. Это однозначно.
Не дапусцілі адвакатаў і да іншых экс-кандыдатаў вязняў СІЗА КДБ. Адвакатка Тамара Сідарэнка значыла, што бачыла свайго падабаронна Владзіміра Някляева яшчэ ў снежні толькі падчас допытаў, і паводле апошняй інфармацыі у яго быў гіпертанічны крыз. Што з ім адбываецца далей, невядома.
Мы не можам осуществляць свае адвакацкія функцыі, то есть нарушаюцца нашы рэальныя права, во всяк случае мы реалізаваць іх сейчас не можам. На общение беспрепятственное, конфиденциальное и так далее. Самая большая забота сейчас, обеспокоенность, это вот тем, что мы реально не можем общаться с человеком подзащитным тогда, когда мы считаем необходимым.
Экс-кандыдаты Някляеў, Статкевіч, Саннікаў і Міхалевіч, а таксама шэраг іхніх паплечнікаў знаходзяцца ў СІЗА КДБ. Учора месца знаходжання Алеся Міхалевіча было невядомае нават адвакату. Сёння жонцы вязня Мілані Міхалевіч паведамілі, што яе муж зноў знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Яна не выключае, што такія дзеянні робяцца з мэтай псіхалагічнага ціску на сваякоў.
Я зранку аднесла заяву ў следчы ізалятар нумар 1, просьба паведаміць мне, дзе знаходзіцца мой муж, але мне ніякай інфармацыі не далі, сказалі, што яму павінна звяртацца да следства. І не прайшло трох з лішнім гадзін, як яны чалавека знайшлі у сябе ж у следчым ізалятары КТБ. Як і чаму ён там апынуўся, я не ведаю. І як я не ведаю, чаму на гэта спатрэбілася столькі часу. Калі тое, што нам паведамілі ў акенцы следчага ізалятара на Валадарцы, праўда, то атрымліваецца, што трэція суткі пайшлі, як не было вядома, дзе чалавек знаходзіцца.
Паводле інфармацыі Госвенгарвыканкаму, ў рамках расследавання па крымінальнай справе аб масавых беспарадках вызначана звыш 120 чалавек, якія актыўна бралі ўдзел у гэтых самых масавых беспарадках. 31 з іх прад'яўлена вінавачанне. Ніякай іншай інфармацыі ў прэс-службе гарадской міліцыі не падаюць. Таксама друкуюцца фотаздымкі пяцёх абвінавачаных, датычнасць якіх пацверджана шматлікімі відэаматэрыяламі тых падзей. Сярод іх 20-гадовы Мікіта Ліхавіт з Менску. Яго адвакатка Дар'я Ліпкіна падала хадайніцтва аб змене меры стрымання хлопцу.
Считаю, што он не з'яўляецца опасным элементам для общества. Молодой чалавек яшчэ совершэнна можа вучыцца, трудзіцца і являцца по вызовам необходимым и отвечает на вопросы в рамках следствия, не угрожая никому и не влияя на ход следствия.
Паводле адвакаткі, пасля сутак Мікіту пакінулі ў жодзінскай турме, дзе яна з ім раней бачылася.
Алесь Дашинский з Менску. Активісткі грамадзянскай ініцыятывы вызвалення, якую заснавалі сваякі новых беларускіх палітвязняў, сустрэліся з апостальскім нунцыем арцыбіскупам Марцінам Відавічам. Дыпламатычнаму прадстаўніку Ватыкану яны перадалі зварот да папы Рымскага з просьбай аб малітве і спрыянні ў справе вызвалення палітычных вязняў у Беларусі. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Да арцыбіскупа Марціна Відавіча сваякі зняволеных патрапілі з другой спробы. На пачатку сустрэчы высветлілі непаразуменні, якія здарыліся з тэхнічных прычын, а затым адбылася працяглая гутарка. Паведаміла адна з удзельніц сустрэчы, жонка зняволенага Дмітра Бандарэнкі Вольга.
Пасля около двух часов мы беседовали. Очень хорошо поговорили, рассказали наши проблемы. Я, честно говоря, поплакала, хотя вообще вроде бы не плакала все это время. Письмо, естественно, передали до папы. Писали про то, что произошло 19-го. Писали про всех. В конце попросили помощи, чтобы папа молился за нас. И он нас благословил на то, чтобы у нас, в наших семьях было все хорошо.
Гэтыми днями так само протягивается сбор подписов под ходатайством об измене меры стримания для политвязнев под особистую отказность подписантов-поручальников, якую распочала партия БНФ. Говорить наместник старшини партии и был кандидат на президента Ргор Костусев.
Право поручительства, и она нашла поддержку людей. Люди каждый день приходят, подписываются, и эти листы, згодно белорусского законодательства, будут скированы в прокуратуру. Зараз же на управе есть праца по поддержке репрессованных, тех, кто сидит на сутках. Зараз занимаемся еще працей по отстоиванию офиса. Много людей подходят, берут бланки письма, подрихтованные для зворота старшини Минского арвоконкама.
Правоборонцы этими днями дают юридичную консультацию вызволенным после административного зняволення, яких выключают из ВНУ и звольняют с працы. Больше за сотню таких людей звернулись у правооборонный центр «Весна» и Комитет обороны репрессованных «Солидарность». Говорит наместница старшини комитету Эніра Браницкая.
Шмат их. Так само приходят свояки тех, кто по криминальных справах, и шмат новых людей, которые вогуле не ведают, куда бежать, что делать. И люди зараз такие тяжким, больш моральным стане. И часом просто треба рассказать, як передачу передать. Я часом рассказываю, что я там была, что там как бы люди есть. Часом это просто моральная допомога показать, что это не конец, что адвокат будет займаться, что это международная супольность, что мы как бы просто часом треба поразмовлять с людьми.
Политичные правооборонные громадские организации так само скировали зворот до европейской супольности, каптая посприяла у вызволении политвязню и у проведении новых, свободных и справедливых выборов у Беларуси.
Галіна Абакунчык.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, якія змены адбыліся ў грамадскай свядомасці пасля выбару. Прэзідэнцкія выбары, падзеі 19 снежня моцна палітызавалі насельніцтва. Як яны паўплывалі на грамадства? Як змянілася яго электаральная структура? Ці саспела грамадства да перамену? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар зарэгістраванага ў Літве беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і метадолях Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях Радыё Свабода. Падчас рэферэндуму 1996 году некалькі вышэйшых чыноўнікаў сышлі ў адстаўку на знак пратэсту супраць палітычнага курсу, якім вёў Беларусь Александр Лукашэнка. Гэта прэм'ер-міністр Міхаіл Чыгір, міністр працы Александр Сасноў, намеснік міністра замежных справаў Андрэй Саннікаў. Чаму цяпер пасля драматычных падзеяў 19 снежня, які працягваюцца і дагэтуль, ніхто з чыноўнікаў не падаў у адстаўку? Адказ на гэтае пытанне шукаў Юры Дракахруст.
На пытанне адказвае Міхаіл Чыгір.
Ну, гэта ж пытанне не да мяне, а да тых, хто сёння там працуе. Думаю, што, ну, боязнь ёсць, такія ўчынкі сёння могуць мець паследствы, поэтому ўсё ёсць, як ёсць.
А вось меркаванне былога міністра працы Александра Саснова, які сышоў са свае пасады падчас рэферэндуму 96-го году.
Тыя, хто хацеў, хто меў нейкае сумленне, тыя сышлі вельмі даўно. А тыя, хто застаўся, гэта людзі, якія адпавядаюць патрабаванням Лукашэнкі, і ён адпавядае іхнім патрабаванням, вось, таму яны і не сыходзяць. Людзі ўсе розныя, гэта вядома. Але вось наконт адносін да Лукашэнкі, да той улады, якая ўсталявалася ў нашай краіне, у іх аднолькавыя адносіны.
Свой адказ на пытанне, чаму чынавенства дэманструе такое адзінадушша пасля падзеяў 19 снежня, прапануе шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Я б назвала гэта страхам, каласальным страхам, бо тое, што было магчыма яшчэ ў 96 годзе, просто немагчыма сабе ўявіць зараз. Той каток рэпрэсій, які прайшоўся і пра, напрыклад, па таму ж Міхаілу Чыгіру, я думаю, для шмат якіх чыноўнікаў, дзяржаўных служачых быў вельмі добрым урокам. Яны, можа, як ніхто ведаюць, якімі метадамі Александр Лукашэнка дасягае гэтага адзінадушша сярод свайго чынавенства, і яны хутчэй прыпішуць сабе там неверагодныя хваробы і сыдуць у адстаўку па стане здароўя, чым рашацца на нейкі такі публічны пратэст і нейкую такую публічную нязгоду. Мы заўсёды звяртаем увагу на рэпрэсіі ў дачыненні да апанентаў рэжыму, але калі казаць пра тых, хто нейкім чынам правініўся, будучы ў камандзе, то іх лёс не нашмат лепшы, а можа нават і больш страшны, бо шмат хто з гэтых людзей увогуле не можа жыць у Беларусі.
Сказала «Свободе» шеф-редактор незалежной газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Вы на хвалях «Радио Свобода», тут Ганна Соу, сёння у программе. Генеральный сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў до вызвалення журналістаў, апозыцыйных кандидатов президенты и их прихильников, якія працягваюць отрымліваться под вартой у Беларуси после президентских выборов. До экс-кандидатов президента, зняволеных 19-20 снежня у СИЗА КДБ, а так само до шерегу их поплечников, знов не допускаюць адвокатов. 12 студеня у Европарламенте пройде адмысловое поседжанне по ситуации у Беларуси. На его запрошенная делегация представников белорусских політичних партій, громадських організацій, а так само сваякі затриманих по справі 19 снежня. Міністр заміжних справ у Білорусі Сергій Мартынаў знаходиться з працовним візитом у Брюсселі. Протягуються звальнення людей, які виявили активність під час виборів або були затриманы у виніку подій 19 снежня і наступних дзён. Верховний суд Білорусі не задоволив зворот екс-кандидата у президенти Рогора Костусьова перегледзіць рашення Центральної виборчої комісії о признанні президентських виборів. І вось, як вы чулі, 12 студзеня у Еўрапарламенце пройдзе адмысловае паседжанне па сітуацыі ў Беларусі. Па беларускім пытанні выступіць камісар па пытаннях пашырэння еўрапейскай палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле, кіраўнік місіі БДІПЧ АБСЕ на выбарах 2010 году Герт Арэнс і намеснік міністра замежных справаў Літвы, якая старшынюе ў АБСЕ Эвалдас Ігнатавічус. На паседжанне запрошана дэлегацыя прадстаўнікоў беларускіх палітычных партый і грамадскіх арганізацый, а таксама сваякі затрыманых па справе 19 снежня. Мяркуецца, што на пасяджэнні выступіць лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, а міністр замежных справаў Беларусі Сергій Мартынаў знаходзіцца з працоўным візытам у Брюсселі. Ніякіх падрабязнасцяў пра сустрэчы міністра ягонае ведамства не падае. Далей Валер Каліноўскі.
Як высветлілася, міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў пакінуў Менск яшчэ на мінулым тыдні. На выходных у Празе яго была сустрэча з еўрапейскім камісарам у справе пашырэння і палітыкі суседства Штэфанам Фюле. У МЗС Беларусі пра яе нічога не кажуць, затое ў прэсавай службе спадара Фюле паведамілі. Перш за ўсё трэба сказаць, што гэта была нефармальная сустрэча. Ніякага афіцыйнага парадку дня яна не мела. Камісар Фюле перадаў ранейшы зварот да беларускіх уладаў, які зрабіла Кэтрін Эштон з нагоды прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, што прайшлі ў канцы снежня. Камісар Фюле проста яшчэ раз паўтарыў спадару Мартынаву той жа зварот. Кіраўніца знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрін Эштон разам з дзяржсакратаром ЗША Хіларі Клінтон пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі рашуча асудзіла непрапарцыйнае прымяненне сілы ў дачыненні да кандыдатаў у прэзідэнты палітычных актывістаў, назвала выбары і падзеі, якія адбыліся за імі, крокам назад у развіцці дэмакратыі і захавання правоў чалавека ў Беларусі. Эштон і Клінтон заклікалі ўрад Беларусі выконваць узятыя на сябе абавязанні ў рамках АБСЕ па рэфармаванні выбарчага працэсу і забеспячэнні поля дзейнасці для палітычных актывістаў, прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і журналістаў. Ад выканання гэтых абавязанняў залежыць лёс далейшага супрацоўніцтва Беларусі і Еўразвязу. Кэтрін Эштон можа сустрэцца з Мартынавым 12 студзеня. Пра гэта ў інтэрв'ю агент агентству «Білапан», повідомила пресова секретарка Ештон Майя Качіянчич. Сустреча запланована, але покуль не затверджена, повідомила вона.
Валер Каліновський з Мінську. Про посідження у Європарламенті слухайте завтра у вечоровому ефірі «Свободи» і читайте на нашому сайті свобода.орг. Еўразвяз рыхтуецца аднавіць візавыя санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Як вы да гэтага ставіцеся? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
Только положительно. Нечего здесь обманывать народ и тот же Евросоюз, что выборы прошли честно, никакой честности близко даже нет. Надо было вообще давно сделать, не отменять, и те еще больше. Поэтому я однозначно за.
А почему они не имеют права? Разве Лукашенко не достоин выехать куда-то в другие страны? Он бьет людей. К чем это доказано, я не понимаю. Это не доказано.
Дед мой говорил, плохо, когда руки нема, плохо, когда ноги нема, а когда головы нема, это калека. Чиновник, он не знает, что делать. Уже. Он держится за кресло. Надо выгонять их, новых ставить.
Я против Евросоюза. Я хочу, чтобы наши присутствовали везде, чиновники, чтобы они больше увидели, как в других странах делается.
Я не тут робить еще, как побить, затримать, затоптать, выгнать с працы, выгнать с учебы простых людей. А потом едут в Евразвяз и там ходят, потому что им там подобается. Когда им подобается жить в такой країні, где людей топчут, тому хай они сидят дома.
Чиновники не будут ездить, меньше денег будут тратить, нормально. Пусть водят.
Даже можно, надо было делать не санкции, а как вариант Югославии. Потому что если дальше будет такое продолжаться, то тут надо в полстраны арестовать. Бросить тюрьмы арестовать. Что это такое? Ну, прошли выборы. Недовольны люди. Ну, почему они не имеют права мирно выступить? Выборы, конечно, прошли с нарушениями. Я знаю, в Гомеле много было случаев. Даже рассказывали мои друзья, которые были в избирательных комиссиях. Но они боятся, они останутся без работы. Я вообще считаю это безобразие.
Во время выборов меня вообще в стране не было. Я ничего не видела. А то, что показывают по телевизору, все очень противоречиво. Ну, мне кажется, зря эти санкции будут вводить. Надо все-таки дружить и сотрудничать.
Все залежит от того, что это будет за санкции. Конечно, это будут некие экономичные санкции. Я лечу, что это кепско, потому что это повлияет на становище народу. А если это будут визовые санкции, это супроть чиновников. Это безумовно добро.
Я считаю, нужно. Это мое личное мнение. Я это честно говорю, голосовал за Лукашенко, но сейчас я в нем разуверен.
А пытання ў Гомелі. Магчымыя санкцыі пасля выбарчай рэпрэсіі абмяркоўваюць і слухачы «Свабоды».
Еще раз хочу рассказать о выборах, на которых я была наблюдателем от демократичных кандидатов. Нам, наблюдателям, о справедливые выборы не разрешили присутствовать на всех участках, а только на 12-14% участков приблизительно были мы. Значит, боялась власть, чтобы мы честно видели выборы. Не разрешили нам видеть подсчет голосов. Опрашивать группы студентов, которые досрочно учебное время приходили голосовать, нам тоже не разрешено было. Хотя одну группу мы опросили. Ребята сказали, что их отправили голосовать. Все эти факты говорят, что выборы были не только не демократичные, не свободные. Не было у нас выборов, как говорит Александр Егорович. С уважением, Валентина Бобруйск.
Я хотел бы, чтобы на «Свободе» Зенон Поздняк вспомнил 20 августа 91-го. Когда БНФ призвала на ту же площадь против ККЧП, пришли 6 тысяч. Но эти 6 тысяч чувствовали себя хозяевами Белоруссии. Они знали, что могут проголосовать за Поздняка. 6 тысяч голосов эти не украдут. Ну и знали, что его могут сменить голосованием. А при Лукашенко какая-то патовая ситуация.
Почув одного деда, пенсионера. До речи, я и сам пенсионер. Так вот, жены дед, надто ж уже боронил Лукашенко. Что вы, мовляв, отщепенцы на проводыра нападаете? Без его мы, мовляв, будем голодные. Слово «отщепенцы» я помню еще с советских часов. Из-под Лукашенко его час от часу уживая, как поделить нас, белорусов, на своих и ворогов, только с одной мэтой, как самому на троне утриматься. Свои поводы Лукашенко – это те, кто за жабрацкую пенсию готовы лизать ему, пробачьте меня, одно место. А вороги – это те, кто в это место лизать не хочет. Логику этого деда зразуметь не тяжко. И он готовый, як тая живёлина в зоопарку, сидеть у клетки, как ему дали некую пайку, как он с голоду не подох. Ставлю этому деду пытание. Скажи, чему в нормальных краинах, например, в Соединенных Штатах, президенты меняются, и никто не голодает? Больше того, нам по всех показчиках, да их вельми-вельми далеко. И еще скажу, як только где у свете сдарится некая беда, землетрус, засуха, типа водка. Первыми на допомогу идут Соединенные Штаты. А вот как заможная в двухкосе Лукашенко и Беларусь кому-то помогла, такого я не чул. Не допомогла и не допоможет, потому что сами нищие.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем ваших меркаванняў. Вы на хвалях радыё Свабода. Ад 12 студзеня ўдзельнікі куплі-продажу замежнай валюты на беларускай валютна-фондавай біржы мусяць плаціць камісійны збор 2% ад сумы здзелкі. Гэта ў 200 разоў болей, чым трацяць яны цяпер. Чым выклікана такое велізарнае павелічэнне, высвятляў Владзімір Глот.
Паведамленне пра рост камісійнага збору распаўсюдзіў Нацыянальны банк Беларусі. Менавіта ён асноўны акцыянер беларускай валютна-фондавай біржы. Афіцыйнае тлумачэнне – неабходна выраўняць умовы для аперацыі з валютай на біржы і на пазабіржавым валютным рынку. Станіслав Богданкевіч, былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі, кажа, што такой лёгікі ён не разумее.
Если говорить о конкуренции между биржей и внебиржевыми сделками, то наоборот, если ниже цена сделок на бирже, то больше будет объем операций, и это выгодно для биржи. Государство, да, поэтому я не совсем улавливаю все это.
Еще один доктор наук, профессор Борис Жаліба, тлумачить инициативу Нацбанку с жаданием зменшить попыт на валюту.
Меркование может быть одно, как обнижевать попыт на валюту на бирже. И все. Такие высокие комиссионные, может быть, послужат причиной, что некто на биржу за валютой не придет.
Пытаюсь у господара Жалібы, а на во что необходное обмежевание? Профессор тлумачит.
Востряется становище с валютой. В опошние месяцы попыт значно перевышал пропанову. И сбоку юридичных особ, и особливо сбоку насельництва. Мы поставили рекорды. Чистая так званая покупка сбоку насельницы, там это уже на сотни миллионов доляров, скажем, у снежня была, так и у листопаде. Наши резервы схуднели, и в перспективе пока никаких замежных кредитов не предбачится. Поэтому обостряется становище, и треба неяк обмежевать попыт на валюту на бирже.
Станислав Богданкевич тлумачит недохоп валюты тем, что Беларусь больше купляет за межой, чем туды продает. Теперь Нацбанк спробуя праз биржу зменшить закуп импорту.
Все лежит в плоскости дефицита торгового баланса. Я бы сказал, что Мясниковичу, пришедшему к власти, надо сейчас разрабатывать программу обеспечения сбалансированной экономики. Потому что мы не можем жить длительное время в долг, поедая на 5-7 миллиардов больше, чем мы зарабатываем в своей стране. Так же долго жить невозможно.
Былы кіраўнік Нацыянальнага банку кажа, новы прэм'ер крыху пакрытыкаваў 5-гадовую праграму развіцця Беларусі.
Ну так дзействуй дальше. Возьми нашего Романчука, который провалился в политике, показал, что у него нет стержня. Возьми его по главе советников по экономике, пусть сядут они, пусть разработают конкретную такую комплексную программу. Карты руки.
Сказаў Свабодзе былы кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч. Напередадні юбілейнай 15-й па ліку рок-каранацыі, якая адбудзецца 18 лютага ў Менску, паўстала пытанне аб адзінстве шэрагаў у адным з самых папулярных рок-калектываў Беларусі. Музыкі гурту НРМ заявілі, што будуць выступаць на імпрэзе без Лявона Вольскага, бо той ўжо даўно адышоў ад каманды і працуе па індывідуальнай праграме. Чакаць, калі ў Вольскага з'явіцца час і жаданне аднавіць незалежную рэспубліку мроя, музыкі не хочуць. Пра сітуацыю Ігар Карней.
Апошні канцэрт у сваім залатым складзе НРМ даў год таму, у лютым 2010-га. А часу выхаду апошняга альбома 06 увогуле мінула 4 гады. Гітарыст НРМ Піт Паўлаў кажа, што фактычна ў камандзе ўжо працяглы час застой, прычына якому лідар гурту Лявон Вольскі.
Непаразуменні з'явіліся 4 гады таму.
Будзе НРМ у складзе без Лявона Вольскага.
Ці можна лічыць гэты класічным склад без Вольскага?
Можаце лічыць, не можаце. Это вонкавае. НРМ зараз мае такі выгляд. Это стан НРМ на сёння. Іншага няма. Я не ведаю, что отбывается с Лявоном. Это юбилейная рок-коронация. Хотели бачить там НРМ. Ему потелефоновал организатор коронации Павел Каширин. Лявон отмовился от удела у коронации под неким с поводом. Я докладно не ведаю под яким. Это уже было 10-15 отмова от концерта НРМ за опошние несколько год. От коммерцийной слушной пропановы сбоку Лявона. И он нам про это ничего не сказал. Але потом Павел Каширин потелефоновал нам. На этот час НРМ
уже полову годы репетовал без Лявона, потому что Лявон не ходит на репетиции, нам не телефонует. И мы приняли пропанову Паши Каширина сграть строф. Альбо есть такие НРМ, альбо ніякого іншого. Так выглядают факты.
Сам Лявон Вольский про телефон недосяжный, але на своих сторонках у Фейсбуку и на портале Тутбай он выклал зворот до слухачов и ускосный отказ коллегам, каб не комментовать кожному тое, что прокомментовать немагчыма. Тяжко на души, найперше того, что отбывается в Украине, а так само тяжко с прессы доведываться, что я знахожуся у бестерминовом отпочинку, куда меня отправили коллеги по гурту. Даруйте им гэты крок у гэты час. Даруйте мне, что гэткая ситуация сталася можливой. Безумовно, для всего были некие передумовы, але попередне не потелефоновать и не пораиться неяк зусім не по-человечи. При конце допису Лявон Вольский просит фанатов НРМ даровать усім, дотычным до гэтай абсурдной подеи, что она отбылася. Однако коллеги Вольского не бачать подставу, как принять виртуальное выбачение своего неизменного лидера. Бубнар НРМ Олезис Демидович каже, что сам Лявон не телефонував им по полгода, давно стративший интерес до своего ж детища.
В мае месяце опушный раз размовляли, и Лявон на Тутбае выглядает такая претензия, чому мне не потелефоновали, не по-человечески якобы с ним поступили. Меня это удивляет, вот, заява, потому что размовляли на концертах, и отмена шла с одного боку Лявона. Все хотели играть концерт, я имею в виду, НРМ. Так само не хотелось бы обвиновать, что вот во всем там виноват Лявон, но я его напомню причины, про какие он нам не сказал. Официально так, что вот он занят, потому что с ним связывались. Вы разумеете, тут не было мэты зарабить нечто на супер, просто мы не могли быть у таким отстоя, что гости чекают, когда это заявится сейчас, то он может на угол не заявиться. Пишем новые песни, собираемся выдать альбом. Хочется конкретными вещами заниматься, а не чекать. Разумеется, что когда и ничего не робили, и была бы тишиня. Вот зараз не вышли бы на руку Ронат, и все были бы счастливы. Для нас выглядит, что Лявон просто, больше подходит со слова, что он самоустранился просто от процесса.
Сказал свободе Олег Демидович, з ім гутараў Ігар Карней. А зараз абвестка пра новую перадачу «Свабоды», якая прагучыць у нашым вечаровым эфіры ў чацвер.
У 91-м депутат ад БНФ Сергей Слабченко галасаваў за тое, каб Беларусь стала незалежнай. Праз 20 гадоў ягоная дачка Дар'я Слабченко абараняе выбор бацькі на плошчы. Лёс сям'і Слабченкаў у новай праграме «Радуе свабода. Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
На хвалях Радио Свобода тут Ганна Соус сёння ў праграме. Генеральный сакратар АН Пан Гімун заклікаў да вызвалення журналістаў, апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты і іх прыхільнікаў, якія працягваюць утрымлівацца пад вартай у Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Да экс-кандыдатаў у прэзідэнты, зняволеных 19-20 снежня у СІЗА КДБ, а таксама да шэрагу іх паплічнікаў зноў не дапускаюць адвакатаў. 12 студзеня ў Еўрапарламенце пройдзе адмысловае паседжанне па сітуацыі ў Беларусі. На яго запрошаная дэлегацыя прадстаўнікоў беларускіх палітычных партый, грамадскіх арганізацый, а таксама сваякі затрыманых па справе 19 снежня. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў знаходзіцца з працоўным візітам у Брусэлі. Працягваюцца звальненні людзей, якія выявілі актыўнасць падчас выбараў альбо былі затрыманыя ў выніку падзей 19 снежня і наступных дзён. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў зварот экс-кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва перагледзець рашэнне Цэнтральнай выбарчай камісіі аб прызнанні прэзідэнцкіх выбараў.